Kamusta sa ating lahat? Ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Ang sumulat at lumikha ng mga istorya, inyo pong mapapakinggan sa salitang Tagalog at English. Patungkol sa pangyayari at kaganapan sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino at ibang lahi dito sa Japan at sa iba-ibang sulok ng daigdig. Sana po ay kapulutan ng aral at inspirasyon ang mga istorya niyo pong mapapakinggan. Dahil ito po ay hango sa tunay na pangyayari, mga suliranin at bagabag na naging mahalagang bahagi sa buhay na tanging layunin, magdulot ng liwanag at ikapapawi ng hapdi at kilot ng pagdurusang naranasan. Sa ending po, ako ay magsishare o magpapayo ng maikling kaalaman na sana'y makasaya sa marami at may kapulutang aral na hindi tayo nag-iisa sa ating kaisipan. At mabigyan liwanag ang nangihinang kalooban at nagkulang na tiwala sa sariling kakayahan. Sa mga dumating at mga padating pang pagsubok ng kapalaran. Maraming salamat po.
Episodes 61 to 70. Asawang nangaliwa, magbabayad. Laking tuwa ni Maria, hindi niya tunay na pangalan, nang nabigyan na siya ng permanent visa dahil na rin sa asawa niyang Hapon. Ngayon ay maaari na niyang papanagutin ang kanyang asawa at bayaran ang damages na naidulot nito sa kanya. Papaano ba naman ay pinagsabay sila at ng other woman ng kanyang asawa. Ang masaklap pa ay nagkaanak pa ito sa kanyang kirida. Ayon sa batas ng Japan, kung mapapatunayan na ginawa nga ito ng Hapon, ay dapat bayaran si Maria sa halagang nararapat dahil siya naman ang tunay na asawa. Para sa lahat, kung tayo ay magmamahal, one at a time lamang. Huwag pagsabayin dahil baka kulang pa ang ating kinikita pambayad sa danyos na ating naidulot sa ating tunay na asawa. Ang kwentong ito ay base sa Tunay na Buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. May kabit si Mr. at si Mrs. Lumapit sa aming tanggapan si Jennifer, hindi niya tunay na pangalan, Pinay na may asawang Hapon. Nais niyang magpatulong sa amin sa pag-aayos ng kanyang mga papeles dahil hindi raw sila magkaintindihan ng kanyang asawang Hapon. Dahil na rin siguro sa magkaibang lengguwahe at kultura nila. Tinulungan namin si Jennifer na pagkasunduin silang dalawa. Only to find out na may boyfriend pala si Mrs. Kaya madalas silang hindi magkasundo ng kanyang mister. Dahil dito ay mas lalo kaming nahirapan na ayusin ang papel ng babae. Pag-alaman din namin na maging si mister ay may other woman din pala. Kung tayo po ay hihingi ng tulong para maayos ang ating mga papeles sa Japan, sana po ay maging tapat po tayo sa mga tumutulong sa atin. Dahil imbes na mapabilis ang pagproproseso, ay mapatagal pa. Ang kwentong ito ay base sa Tunay na Buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Dalawang batang Japanese na pabayaan ng mga magulang na may sakit. Humingi ng tulong sa ating tanggapan ang magkapatid na sina Vijay, 17 years old, at Elaine, 16 years old. Hindi nila mga tunay na pangalan. Holder ng Japanese passport ang dalawa. Ang nanay nila ay Pinay at Hapon naman ang kanilang ama. Kasalukuyan silang naninirahan sa Pilipinas. 10 taon na ang nakalipas nang dalhin ang dalawa sa Pilipinas ng kanilang ina. Matapos nitong makipaghiwalay sa asawa. Bumalik ang ina sa Japan para maghanap buhay. Noong una ay nakakapagpadala pa ito ng sustento sa kanyang mga anak. pero makalipas ang ilang taon ay hindi na ito nakapagpapadala. Nalaman na lang ng magkapatid na nakakonfine na pala ang kanilang ina sa isang mental hospital sa Japan. Sa tulong ng Philippine Embassy sa Japan at ng ilang Pilipino sa Pilipinas, ay natulungan nating makapunta ng Japan ang magkapatid at muli nilang nakapiling ang kanilang ina na may sakit. Nalaman din ng dalawa na may sakit din pala ang kanilang ama at tinutustusan ito ng Japanese government. Ang kwento ng magkapatid ay parehong malungkot at nakakagalak. Malungkot dahil sa mga pagsubok na kailangan pagdaanan ng kanilang pamilya, masasaampa at malalampasan din nila ito. Nakagagalak naman na laging may taong handang tumulong sa mga nangangailangan. Sana ay maging blessing din tayo sa iba, hindi lang sa ating pamilya. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Dahil sa tocino at longganisa, Pinay blacklisted na sa Japan. Bagaman ilang beses nang sinabihan si Emily, hindi niya tunay na pangalan, na ipinagbabawal ang pagdadala ng tocino at longganisa sa Japan, binaliwala niya pa rin ito. Pinilit pa rin ni Emily na ipuslit ito, pero hindi siya nagtagumpay. Ito pa ang naging sanhi para i-blacklist siya sa mga talaan ng Japan. Kaya ang payo ko sa mga kababayan nating mangingibang bansa, ingatan po natin ang ating pangalan. Ang bawal ay bawal, sundin po natin ang mga regulasyon sa bawat bansang ating pupuntahan. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Mata bilang bintana ng ating puso. Kung ano ang ating nararamdaman ay siya ring nakikita sa ating mga mata. Kung ang puso natin ay nagagalak, masaya rin ang ating mga mata. Pero kung puno ng kalungkutan o problema ang ating dibdib, ang kaparehong emosyon ay makikita rin sa ating mga mata. Kaya't kung nakararanas tayo ng mga pagsubok, ipikit muna natin ang ating mga mata at mag-isip ng magagandang pangyayari sa ating buhay. Sabihin sa sarili, life is beautiful. Thank you, Lord, for all the blessings. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Paanong nagka-visa ang tatlong beses nang na-disapproved? Si Gina Lynn, hindi niya tunay na pangalan, ay hiwalay na sa asawang Pilipino at mayroon silang dalawang anak. Habang naninirahan sa Pilipinas, nakilala niya ang Hapon na doble ang edad sa kanya. Nagpakasal siya dito at nag-apply ng visa para makarating at mamuhay sa Japan. Ngunit sa kasamaang palad, sa tatlong beses na pag-a-apply ni Gina Lynn ng visa, lagi itong hindi pumapasa. Posibleng dahilan ay hindi siya pinaniniwalaang tunay na asawa ng Hapon, dahil maraming ganitong kaso na rin ang naitala sa Japan. Maaari ring walang kakayahang buhayin ng Hapon si Gina Lynn at ang kanyang dalawang anak, dahil matanda na ito at walang maayos na pinagkakakitaan. Dahil paulit-ulit ang pag-disapproved sa visa application ni Gina Lynn, sumuko na ang Hapon sa pag-a-apply. Kaya lumapit na lang ang babae sa aming tanggapan. Tinulungan naming makumpleto ang mga papeles ng pamilya. Kasama na dito ang guarantee letter mula sa Hapon na kaya niyang buhayin si Gina Lynn at ang mga anak nito. Sa awa ng Diyos ay nabigyan ng visa ang tatlo, kaya naman laki ang pasasalamat ng buong pamilya. Minsan sa buhay, kailangan natin maghintay. May mga bagay na paulit-ulit nating hinihiling pero hindi ipinagkakaloob sa atin. Tandaan natin na kung kaloob ito ng Diyos, ibibigay at ibibigay niya ito sa atin. Huwag lang nating kakalimutang magtiis, maghintay at magsumikap. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Pagtulong sa sinuman. Ang pagtulong sa kahit sinuman, kamag-anak, kaibigan, o kababayan ay nasa sarili mong desisyon o kagustuhan. Hindi tayo dapat namimili kung sino ang dapat nating tulungan, basta't nangangailangan ng ating tulong, hanggat kaya natin at may kapasidad tayong tumulong, ay ipagkaloob natin ng bukal sa ating kalooban ang ating pagtulong. Ngunit kung ang taong iyong tinulungan ay sadyang abusado na, marapat lamang na itigil natin ang pagtulong sa ganitong klaseng tao dahil lalo lang itong magiging abusado. Muli, ako po ay nagpapayo na tumulong po tayo ng bukal sa ating kalooban at mula sa puso at isip na malinis. At huwag upang magpakitang gilas lamang. Dahil andyan ang Panginoon ang unang-unang tumutulong sa lahat ng nangangailangan. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Hindi makapagpagamot dahil sa pasong visa. Dumating sa bahay si Sarah, hindi niya tunay na pangalan, 26 years old, para humingi ng tulong. Noong panahon na iyon ay wala ako sa bahay. Sa halip, kanyang nakausap ang aking asawang Hapon. Agad naman siyang pinapasok ng aking mister sa loob ng bahay. At sinabihang hintayin na lang ang aking pagdating. Sumunod naman ang babae. Pagdating ko sa bahay, pumungad sa akin ang maputlang si Sarah. Inalok namin siya ng aking mister na magpahinga muna sa taas. O kaya ay dalhin muna siya sa ospital. Ngunit labis ang tanggi ng babae sa takot na mahuli siya ng otoridad dahil paso na ang kanyang visa. Sunod na dumating sa bahay ang boyfriend ni Sarah. Isa ring Pilipino na paso na rin ang visa. Pinagtulungan naming dalhin sa ospital si Sarah. Pero huli na ang lahat at kailangan na siyang agad na maoperahan. Napag-alaman namin na mayroon pala itong kapatid sa Japan. Kaya hinanap namin ito para siya ang magdesisyon kung sang-ayon siya sa medical procedure na gagawin sa kanyang kapatid. Agad naman namin itong nahanap at pumirma naman siya sa kasunduan. Mga kababayan, huwag natin isakripisyo ang ating kaligtasan dahil lang sa takot na tayo ay mahuling paso ang ating visa. Iisa lang po ang ating buhay. Kapag ito ay nawala, hindi na natin ito maibabalik pa. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Amangkin na buntis ng asawa ni Tita. Likas na kay Nida, hindi niya tunay na pangalan ang pagiging matulungin sa kanyang mga kamag-anak. Dahil gusto niyang matulungan ang kanyang kapatid na may 7 anak, minabuti niyang kuhanin sa Pilipinas ang panganay na anak ng kanyang kapatid. Agad naman nakarating ng Japan ang dalaga at tumira siya sa bahay ng tiyahin. Isang gabi ay nagising si Nida na hindi na niya katabi ang asawa. Kaya hinanap niya ito at narinig niya ang kanyang pamangkin na humahagulgol sa pag-iyak katabi ang kanyang asawa. Tinanong niya ito kung bakit siya umiiyak at sinabi ng dalaga na buntis siya. Laking gulat ng tiyahin dahil wala naman itong boyfriend na ipinapakilala sa kanya. Kaya tinanong niya ito kung sino ang ama at sinabi niyang si Tito po. Kaya mga mami, huwag iwanan ang pamangkin o sino mang hindi kadugo ng asawa sa bahay. Dahil baka bukas makalawa, mabaliktad ang sitwasyon. Imbes na ikaw ang winner, maging second place ka pa. Sa mga kababayan kong may asawang Hapon, huwag po tayong magpakakampante na maiwan ng ating asawa at kamag-anak na babae na magkasama sa ating tahanan. Pakatandaan natin palagi na ang ating mga asawang lalaki ay tao lamang,
madalas marupok at malapit sa tukso. At para naman sa mga nakikitira sa kamag-anak, ang maipapayo ko ay sa umpisa pa lang ng hindi normal o kanais-nais na sitwasyon ay umiwas na at magsalita agad upang makaiwas sa pang-aabuso at pagkawasak ng isang pamilya.
Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa.
Huwag kalimutan ang sariling lengguwahe. Nung ako ay tumira sa Australia, nakakilala ako ng isang kabataan na nasa 20 anyos ang edad. Malungkot siya nung mga oras na iyon. Tinanong ko siya kung bakit siya mukhang malungkot. Ang sagot niya sa akin ay gusto niyang makihalubilo sa mga grupo ng mga batang Pilipino na tulad niya. Ngunit hindi niya magawa dahil hindi siya marunong magsalita ng Filipino. Hindi tulad ng mga kasabayan niyang Filipino na doon na din lumaki sa bansang Australia na nakakapagsalita ng wikang Filipino. Kaya nga mga kababayan, hanggat maaari ay turuan pa rin natin ang ating mga anak ng ating sariling wika, ang wikang Filipino. Huwag po natin kalimutan ang wikang ating kinagisnan, upang kung dumating man ang panahon na makakahalubilo nila ang ating mga kapwa Pilipino, ay magagawa nilang makihalubilo sa kanila. Isa pa, kapag ang isang batang Pilipino na may lahing foreigner ay tinanong ng kanyang kapwa Pilipino kung marunong itong magtagalog, nakatutuwa kung sasagot din ito sa wikang Filipino. Kung ang ating mga asawang foreigner ay hindi sang-ayon na maturuan natin ng ating mga anak na magtagalog sa kadahilan ng baka malito ang bata, maaari natin silang paliwanagan na habang maliit pa ang ating mga anak ay madali silang matututo ng mga lingwahe na itinuturo sa kanila. Darating ang panahon, pasasalamatan pa tayo ng ating mga anak na maganda ang pagpapalaki natin sa kanila dahil naituro natin sa kanila ang sarili nating wika, ang wikang Filipino. Ganoon din naman ang wikang Ingles, importante pa rin na nakakapagsalita nito ang ating mga anak bilang ito ay itinuturing na universal language at makatutulong din ito ng malaki sa kanilang hinaharap.
Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa.
I-follow lamang po ang aming Apple Podcast para sa mga susunod pang Pinoy Diary Stories. Paki-follow din po ang aming Facebook at YouTube channel Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa para po sa aming live stream tuwing Lunes, alas 12 ng hapon, oras sa Japan. Maraming salamat po!